Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Baptistă Română din Naples, Florida, în data de 16 noiembrie 2008 dimineața. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 23-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este rolul persecuției în viața bisericii.
Este o bucurie să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră, chiar dacă lucrurile nu au fost planificate de mine, dar este o regie care este dincolo de planurile noastre și mă bucur ca să fiu împreună cu dumneavoastră și numai participând la ora de rugăciune împreună cu voi. A fost deja o bucurie, o împrospătare și nevoie de cineva care să vină din afară să vă spună care este termometrul spiritual al bisericii noastre. Și eu am fost în multe biserici și de obicei termometrul spiritual al bisericii nu este programul când se strânge corul, fanfara și cântă, de vibrează ferestrele. Și știți unde este termometrul spiritual al bisericii? La ora de rugăciune. Amen. Și nu vreau să fiu o flatare, nu înseamnă neapărat că vreau ca să vă curtez, ci vreau să vă spun așa de frumos a fost închinarea voastră în această dimineață. S-a meritat ca să vin numai să particip împreună cu dumneavoastră la entuziasmul, la convingerea, confidența, bucuria și speranța că Dumnezeul Cerului și al Pământului e în mijlocul nostru și ascultă rugăciune. Continuați să aveți ceea ce este așa de prețios, viața de rugăciune care deschide zăgazurile cerurilor. Ăsta este al 23-lea mesaj pe care l-am avut până acum din Faptele Apostolilor. Și o baterie foarte mică de la microfonul ăsta n-a funcționat duminică, credeam că totul funcționează perfect și m-am dus acasă și am văzut că nu este înregistrată predică, am zis, ce rău îmi pare, nu vreau ca să expun biserica încă o dată să aud aceeași predică și m-am zis, unde aș putea să mă duc să mai țin încă o dată predica aceasta, să fie continuitate în mesajul predicii și bineînțeles că m-am gândit la fratele Mitică și mă bucur că mă primiți cu dragoste și cu bucurie. Și primiți cuvântul Domnului nu că a venit din partea oamenilor, ci că a venit din partea Dumnezeu. Așa că haideți să deschidem Scriptura la Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând versetul 1. Pe când vorbea Petru și Ioan, orodule, au venit la ei pe neașteptate căpitanii templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe nerod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei, i-au aruncat în temniță până a doua zi, cât se înserase, însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat, cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mari ai norodului și bătrânii lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să o știe toți și să o știe tot norodul Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidare, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă el pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor și s-au sfătuit între ei. Și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în rod, să-i amenințăm, să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acestea. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu învețe pe oameni în numele Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înainte lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate, căci omul cu care se făcuse acea minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Amin. Omul este o ființă incurabil religioasă. Este o ființă cu o sete după transcendent care nu poate fi satisfăcută. De aceea te vei duce în orice trib întunecat din Indonezia sau din Amazon. Te duci în cele mai sofisticate orașe ale lumii, în cele mai înalte civilizații, vei găsi că oamenii încearcă să-L găsească pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Toate culturile lumii au religiile lor. Și religia este modul în care omul vrea să se reconecteze cu Dumnezeu. Nu există înșelare mai mare ca și înșelarea în religie. E adevărat că toți suntem așa de scandalizați de faptul că bancherii ne-au înșelat, de faptul că politicienii ne-au dezamăgit, de faptul că promisiunile au fost așa de mari și ofertele așa de mici. Dar nu există ceva mai periculos ca și înșelarea în religie. De aceea este așa de important să știi următorul lucru. Care este religia adevărată? Cui am încredințat sufletul? Este în stare religia aceea să-L păzească până în ziua venirii lui Iisus Hristos? Și nu există o carte care să fie mai solidă, care să prezinte cum este religia adevărată, ca și cartea Faptelor Apostolilor. Dacă vrei să fii un ortodox, care înseamnă drept credincios, nu te uita cum arată religia în urmă cu 1000 de ani sau 1500 de ani, ci du-te să vezi cum arată religia creștină în urmă cu 2000 de ani, chiar la obășile ei. Dacă vrei ca să fii un credincios care este unit, ca Biserica Catolică înseamnă Biserica Unită, nu te du la o biserică unită care și-a anatemizat frații și surorile de atâtea ori și i-a furisit și i-a trimis în fundul iadului pentru că n-au acceptat tradițiile pe care ei le-au îmbrățișat. Că aia nu este biserică unită. Și dacă vrei să te uiți la o biserică catolică, du-te la biserica din Faptele Apostolilor care era unită într-un singur duh, într-un singur spirit, stăteau în rugăciune, în care evreii își dădeau banii și averile pentru hrana săracilor. Unde ai mai văzut o asemenea spirit de unitate? Dacă vrei să vezi o biserică care este protestantă, sola scriptura, sola fide, sola grația, solus Christus, soli Deo gloria, cele cinci solas ale reformei, nu te du la Luther. Nu te du la bisericile protestante care sunt ele cu Scriptura, dar fiecare și ia porțiunea de Scriptură care îi place ei. Ci du-te unde? La biserica aceea care la început în care frații stăruiau în ce? În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, în închinarea entuziastă, pasională și lumea îi cunoștea pentru că oamenii aceștia arătau și descopereau puterea Dumnezeu. De aceea dacă îi nevoie în acest viac ultim, mai ales în America, în care deschizi televizorul și te uiți pe toate programele creștine și vezi cele mai diverse și mai urite forme ale creștinismului, în care păstori din România au zis, nu mai vrem un program care este aici, nu vreau să-i spun numele, să fie eliberat de sistemul nostru de cablu, pentru că este o pervertire a creștinismului, nu ne face un serviciu. Așa o denaturare a ceea ce înseamnă creștinismul adevărat. Numai paiete și modă și exaltări și tot felul de lucruri care sunt care mai de care mai extreme și ezoterice, dar nu creștinismul acesta învățat de apostoli a bisericii primare. Așa că aici este nevoie să ne întoarcem din nou la surse, din nou la ceea ce înseamnă ABC-ul credinței creștine înregistrat în Faptele Apostolilor. Și ceea ce găsim este că biserica aceasta, de la 120 de membri din camera de sus, vine Duhul Dumnezeu și la prima evangelizare 3000 de oameni se întorc la Dumnezeu. După câteva zile, Petru este cel care se duce la templu să se roage și vede pe un slăbănoc care de peste 40 de ani era slăbănoc și era dus acolo ca să cerșească. Și omul stătea cu miloaga, dă și mie ceva, om bun, ai milă de mine, flământ, îți dezbrăcat. Și Petru se uită la el și spune, aur și argint nu am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică-ți patul și umblă. Și omul dintr-o dată simte putere dumnezeiască care începe să-l cuprinde din tălpi până în crește și să-i îndrăvenesc genunchii și oasele și articulațiile și el care mi-a făcut un singur pas în viața lui dintr-o dată începe să sară, să danseze, să fugă în templu, el care n-avea ce căuta în templu, ologii n-aveau ce căuta în templu și el stătea la poarta cea mai frumoasă a templului, la poarta aceea polită cu aur care în bătaia razelor de soare strălucea că nu te puteai uita la ea. Și el acolo
destinat să fie fiul al lui Avram, dar acolo lingea pământul. Nu putea să umble, nu putea să lucreze și nu putea să se închine. Și dintr-o dată, harul lui Dumnezeu îl ia și face din el un agent al binecuvântării Dumnezeu și omul acesta umblă și începe să-l laude pe Domnul. În momentul când evreii văd o asemenea minune, se strâng buluc, ce s-a întâmplat? Noi nu știm pe omul acesta. Și atunci Petru se ridică, prinde putere, spune, nu vă uitați la noi! Sau nu vă uitați la el, nu meritele lui sau meritele noastre a făcut ca omul acesta să se zdrăvenească, ci este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și începe să-L predice pe Iisus Hristos și după ce predică pe Iisus Hristos, încă 2000 de oameni sunt adauși la împărăție. Hai să facem un calcul. Calculul este următorul. În vremea aceea se considerau numai bărbații, nu se considerau și femeile și copiii. Dar în fiecare casă era un bărbat, avea o nevastă și cel puțin 4-5 copii la evrei. Deci o casă era cel puțin compusă din 5 sau 6 persoane. Așa că în primele săptămâni, ceea ce avem aici, avem de fapt o biserică nu de 3.000 de membri, nu de 5.000, ci avem o biserică de 25 sau de 30.000. Și o biserică care era la 25-35.000, care nu era apatică, astenică, abulică, adormită, care își vedea de modul ei secret să nu ne știe alții că suntem pocăiți. Zip la gură. Și oamenii aceștia erau entuziaști, erau pasionați. Ăștia nu-i puteai să-i oprești, care vorbeau despre Domnul, care predicau despre Domnul, care discutau, care laleio, care înseamnă o bârfă sfântă, care dialogau, care argumentau, care prezentau, care erau ca și heralzii, Petru și Ioan, și predicau cu îndrăzneală cuvântul Dumnezeu și le puneau deci în fața mai marilor, voi l-ați omorât, voi sunteți vinovați de cea mai odioasă crimă săvârșită viața, moartea Fiului Dumnezeu. Oameni plini de îndrăzneală. Și biserica exploda. Dar în momentul când biserica aceasta explodează fără precedent, diavolul nu stă cu mâinile în sân și spune, băi, ce ne-au luat prin surprindere creștinii ăștia. Și se bată în retragere și să zică, domnule, retragerea! Ci diavolul este în atac. Și în primele 3 capitole avem modul în care durii Dumnezeu lucrează și biserica explodează. În următoarele 3 capitole, 4, 5 și 6, avem atacul diavolului în formele lui diabolice în care încearcă să frângă biserica. Și primul atac este atacul forței brute, atacul persecuției, a intimidării, a interogării, în care vin cu forță militară, aprozi și cu toată aparatura de represie și spune în închisoare cu ei. Capitolul 5 este un atac mai subtil în care atacul nu este din afară, ci atacul este din lăuntru. Și modul cum este atacul dinăuntru este în felul următor. Încearcă să corupă biserica pe dinăuntru. Să o corupă moral, să o corupă prin minciună, prin înșelare. Dacă nu te poate ca să te biruie prin intimidare și prin forță brută în afară, atunci să te corupă prin ce? Prin a-ți degrada conștiința, prin a te frânge din punct de vedere moral în așa mod încât Duhul lui Dumnezeu să nu mai poată fi acolo în libertatea lui, în sfințenia lui. Dar Petru este sensibil la acest atac diabolic și stă și îi condamnă atât pe Anania cât și Safira, care în decurs de câteva ore amândoi ești morți afară pentru că au îndrăznit să mintă pe Duhul lui Dumnezeu și să mintă biserica în față. Nu știu cât am rămâne în biserică dacă ar fi aceeași prezență sfântă, curată, plenară a Duhului Dumnezeu în mijlocul nostru, cât am stat în picioare. Atacul din afară prin persecuție. Atacul din lăuntru prin coruperea morală. Și în capitolul 6 avem atacul conducerii. Prin a devia strategia și prioritățile pe care le-au conducătorii bisericii. Și anume, munca de caritate este foarte bună. Biserica era implicată în a ajuta pe săraci și în a veni întâmpinarea nevoilor din poporul Dumnezeu. Dar nu este rolul apostolilor, conducătorilor religioși, ca să fie implicați în programe sociale sau în politică. Ci rolul lor este să stea să predice cuvântul Dumnezeu și să stea în rugăciune. Știți ce s-a întâmplat în ultimii ani în America? În ultimii 20 de ani a fost această mobilizare a Christian Majority.
Cei mai influenți păstori în America cu bisericile protestante, inclusiv catolice, s-au unit împreună și să organizăm front comun împotriva ceea ce înseamnă degradarea morală a Americii. Și dacă ați fost atenți la aceste luni de discuții în alegerile prezidențiale, accentul a fost enorm pe programa socială, pe programa politică, și bisericile au fost atrase cu conducerea lor și cu efortul lor în aceste programe, fără să-și dea seama niciodată, niciodată, reforma spirituală n-a venit de la legislatori, n-a venit de la Washington, n-a venit de la cei care conduc țara, ci totdeauna reforma spirituală a venit prin biserică, prin predicarea cuvântului, prin oameni care au dus renaștere spirituală. Și noi ne-am pierdut prioritățile, am crezut că social, politic, putem să influențăm lumea, pe când este chemarea noastră să ne întoarcem din nou la ceea ce a făcut prima biserică, la predicarea Evangheliei în puterea Dumnezeu însoțită de rugăciuni. Și Dumnezeu este Cel care naște oamenii nou și ai nevoie de om nou pentru morala nouă a lui Iisus Hristos. Trei atacuri. Care mai subtile? Primul este atacul persecuției, cel de-al doilea este atacul moralei dinăuntru și apoi atacul priorităților. Cum se face misiunea creștină? Acum, ne uităm la primul atac. Și îmi pare rău că nu pot să vă prezint toate detaliile, pentru că parte din atacul acesta l-am prezentat în mesajul de data trecută. Acum aș vrea doar ca să încercăm să ne uităm de ce. De ce Dumnezeu îngăduie persecuția fizică asupra bisericii? De ce Dumnezeu lasă ca biserica să fie trântită la picioare, să fie umilită, să fie desconsiderată? De ce Dumnezeu pare că și-a pierdut aparatul de comandă, îngerii, puterile? Trebuie să nu fie deloc o surpriză pentru noi atunci când noi suntem persecutați. Când biserica lui Iisus Hristos este opresată, nu trebuie să fie o surpriză. Mai nou primesc foarte multe telefoane care spun, urmează o perioadă grea pentru biserică. Cei care sunt în această elită liberală extremă încep să pornească contraatac ca să plătim taxe noi ca și biserică, și atunci va veni vremea când, dacă vei citi pasaje din Scriptură care condamnă păcatul, să fim legați și aruncați în închisoare, și a zis, slavă Domnului! Slavă Domnului! Știți pentru ce? Pentru că vreme de sute de ani biserica în America n-a fost persecutată și avem cel mai patetic tablou care poate fi aceea ce se numește creștinism. Lat de mii de kilometri, dar subțire de un milimetru. Asta este dedicarea și maturitatea creștinismului din America. Pentru ce? Pentru că este lipsa persecuției. Persecuția este onoare, este un privilegiu. Este un favor special pe care Dumnezeu ți-l dă, așa cum a dat primei biserici. Pentru că uitați ce ne spune Iisus Hristos, ferice de voi, când din pricina mea oamenii vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferice, bucurați-vă și veseliți-vă, dansați de bucurie atunci când oamenii vor chinui și vă vor bate și vor da în mâna celor care sunt specialiști în tortură. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. Frați și surori și biserică română din Naples, dacă oamenii vorbesc numai frumos și bine despre voi, vai de voi. Dacă păstorii pe care aveți au zis numai cuvinte elogioase, ce oameni faini, nemaipomeniți, oameni de Dumnezeu, și n-au zis critici, n-au zis calumnii și n-au zis lucruri care să îi degradeze ca și oameni de Dumnezeu, atunci trebuie să-și pun un semn de întrebare. Nu reprezint nici o amenințare pentru cel rău? Sunt lăsat în pace de toată cohorta iadului? Diavolul se uită la noi și își bate joc, nici măcar are un competitor pe măsura lui care să fie luat în seamă? Am văzut că biserica din Ierusalim, încă de la începutul ei, a trecut prin prigoană, au fost în jur de 6 valuri de prigoană, numai în Faptele Apostolilor, apoi în primele 3 secole, 10 valuri de prigoană organizate, generalizate, de la comanda Imperiului. Cea mai devastatoare a fost această prigoană a lui Diocletian pe la anul 300-310. O întrebare legitimă. De ce, dacă Iisus Hristos este Domnul domnilor, Împăratul împăraților și Președintele președinților, nu-și poate păzi biserica? O lasă să fie trântită la pământ, în închisoare, destituită de orice privilegii unei instituții respectabile.
De ce, dacă este așa de reală puterea lui, nu vine în ajutorul urmașilor lui? Așa cum spune Pavel, suntem dați morții în fiecare zi, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Și nimeni nu se scandalizează atunci când oile lui Hristos sunt văcelărite. Dar ne scandalizăm pentru orice aiurit care nu poate să-și facă agenda lui extremă și vulgară în mai știu ce chip aberant. Pentru asta ne scandalizăm să venim pentru drepturile animalelor, pentru drepturile balenelor, dar nu pentru dreptul creștinilor. În tradiția rabinică este o fabulă despre miel. Se spune că odată mielul s-a dus la Dumnezeu și a zis: Doamne, stăpâne, ai fost nedrept cu mine. Nu mi-ai dat nicio armă care să mă apăr de atâția dușmani pe care i-am. Nu mi-ai dat nici coarne ca cerbului, nici colț ca mistrețului, nici gheară ca pisicii, nici forță ca elefantului, nici țep ca aricelui, nici măcar fugă ca și a iepurașului. Ai uitat să-mi dai și mie ceva să mă apăr? Creatorul a zis: ok, mielușelule, vin încoace, du-te și alegeți orice armă vrei de apărare pe care o am acolo. Și el s-a dus și a încercat pe toate colții, țepii, ghearele și a încercat tot ceea ce era acolo și niciuna nu îi se potrivea mielului. Și dezamăgit, mielul a venit la Dumnezeu și a zis: Doamne, n-am găsit nimic care să mi se potrivească. Și a zis: uite, mielule, o să-ți dau în schimb o armă care să te ajute.
Care, Doamne? Răbdarea. Răbdarea.
Persecuția a fost parte din planul pe care Dumnezeu l-a ales pentru Fiul Său. Pentru că Dumnezeu vrea să facă prin persecuție în noi una dintre calitățile cele mai alese pe care noi nu le prețuim prea mult, și anume răbdarea. Iacov 1:2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unica știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Știți care este marca desăvârșirii? Ne-am zice, marca desăvârșirii este sfințenia. Marca desăvârșirii sau maturității este să ai capul cât o baniță să judeci lucrurile grele ale credinței. Marca maturității este dragostea. Știți care este marca maturității? Răbdarea. Răbdarea. Și asta este ceea ce Dumnezeu este interesat cu noi. Dumnezeu ar fi putut face uz de puterea Lui. La puterea diavolului să ne dea mai multă putere. La un calibru de mitralieră de 8 mm să vină cu un calibru de 12 mm. La un tank de 55 să vină cu un tank de 75. La un MiG 29 să vină cu un F-22 Raptor care să fie mai tare de 10 ori decât celălalt avion. La o bombă de 15 kilotone care a fost aruncată peste Hiroshima să fie cu o bombă de 100 de kilotone. Sau o bombă, cum au venit, de 60 de megatone pe care au făcut-o rușii. La forța cu care vine diavolul, Dumnezeu să vină cu o forță de 10 sau de 100 de ori mai mare ca să îl biruiască pe diavolul. Dar asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă o bătălie a titanilor. Și Dumnezeu, fără nicio îndoială, este sursa tuturor puterilor. Dar El nu asta vrea cu noi, să ne facă ca și cei din War Stars, în momentul când se salutau aceia: the power be with you. Puterea să fie cu tine. Ultimul lucru pe care cineva poate să și-l dorească, să aibă puterea. Nu puterea brută, puterea fizică, este interesat să o avem Dumnezeu, ci El vrea pe noi să ne facă asemenea chipului Fiului Său în caracter, în dragoste, în bunătate, în acele valori ale Spiritului Său nobil, care este strălucitor. Dumnezeu nu face uz de putere, ci voia calități intrinseci, trăsături de caracter și virtuți dumnezeiești. Virtuțile acestea vor frânge și vor birui toate puterile răului. Uită-te la Iisus Hristos, în blândețe, în smerenie, în dragoste, a refuzat să răspundă la rău cu rău. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era lovit peste obraz, întorcea și celălalt obraz. Prin cultivarea acestor virtuți, El a biruit pe cel rău și în modul acesta ne-a arătat măreția lui Dumnezeu în dragoste, în caracter. De aceea, Dumnezeu lasă suferința, martirajul, necazul, batjocura, pentru ca în modul acesta să dezvolte Dumnezeu în noi calitățile de caracter care nu pot fi făcute, făurite altfel. Și unii dintre noi s-ar putea să nu avem parte de persecuții din partea comuniștilor sau din partea musulmanilor sau din partea liberalilor, dar Dumnezeu lasă în familie câte o Izabelă. Sau lasă în familie câte un soț psihopat care să-ți facă viața mare. Lasă în biserică câțiva oameni care sunt parcă marcați cu fierul roșu, numai să strige și să bage inverse a tot ceea ce face biserica. Pentru ce? Pentru că în final să vedem, putem să iubim pe astfel de oameni? Putem să avem răbdare, îndelungă răbdare, cu bucurie, în prigoanele, persecuțiile, în încercările pe care trecem? Numai în modul acesta se poate dezvolta în noi caracterul lui Hristos. Cum poți să biruiesc pe diavol? Diavolul poate fi biruit prin două arme. Prin sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat, și prin cuvântul mărturiei noastre, căci nu și-au iubit viața până la capăt. Diavolul ne va atăca și strategia lui este așa: tu te pretinzi că ești Fiul lui Dumnezeu, păi dar nu te știu cine ești, nu știu eu trecutul, și orice sfânt care are cea mai frumoasă și mai strălucitoare aureolă pe cap are un trecut infam de care este rușine. Fără niciun egal. Să nu cumva să fiți careva între voi și zice: Doamne, nu pot fi ca el, lasă că-l știu eu. Dacă ți s-ar expune păcatele tale în această zi pe un display aici, fiecare dintre voi, începând cu mine, ar trebui să ne se umple fața de rușine. Fără nicio excepție. Și diavolul vine cu păcatele noastre și ne acuză. Și el este pârâșul fraților. Și el merge și l-acuză, inclusiv pe cel mai sfânt om care a fost în Vechiul Testament, pe Iov, despre care Dumnezeu zice: sfânt, 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 și l-acuză de păcate. Și în fața păcatelor, care sunt multe, ce vom face? Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios să ne ierte păcatele. Dar următorul lucru care diavolul ne atacă este cu frica de moarte. Dacă cumva te mai prind că faci propaganda religioasă în întreprindere, te dăm afară. Dacă știu că mai vorbești despre Iisus Hristos, să știi că te lichidăm. Avem noi act de coșocul tău. Și diavolul va încerca să ne intimideze cu moartea, să ne oprească mărturia. Eugen Ionescu are o piesă intitulată Râsul lui Lazar. Și în această piesă este o scenă în care Lazar, cel care a fost înviat de Iisus Hristos din morți, apare în prezența împăratului Caligula și împăratul Caligula îl amenință cu tot felul de pedepse dacă nu se lasă de Iisus Hristos. Și la fiecare amenințare, Lazar râde. Și cu cât amenințările cresc în intensitate și în pasiune din partea împăratului, ăsta râde și mai tare. Și Caligula, înfuriat, până la urmă începe să urle: Lazar! Dacă te mai aud încă o dată că râzi, să știi că te trimit la moarte. Și ăsta izbucnește într-un hohot care nu poate fi oprit de râs. Împărate Caligula încă n-a înțeles. Moartea a murit. Hristos a biruit-o. Când mă trimiți la moarte, mă trimiți în prezența lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu. Asta trebuie să fie atitudinea noastră când e vorba de atacul diavolului. Când ne pune păcatele în față, sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Și când ne-am amințat cu moartea, nu mai avem ce mânca. Copiii noștri mor de foame. Și ce dacă? Mor unde se vor duce? Pentru asta nu trebuie să faci compromis, să-ți vinzi sufletul, pentru ca copiii tăi să ajungă în cer. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, spune Pavel. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci unui creștin este să-l trimiți în prezența lui Iisus Hristos. 300 de ani, biserica primară, și aceea a fost biserica adevărată, a fost persecutată 10 valuri de prigoane teribile. Prima dintre ele, persecuția lui Nero în 67, oamenii erau îmbrăcați în haine de animale lipsite de apărare și fiarele sărbatice erau atâțate să le atace, erau legați de stâlpi, li se turna smoală sau ceară și în mijlocul nopții se dădea foc. Următoarea persecuție a fost a lui Domitian, el a inventat alte forme de tortură și mai rafinate. Oamenii erau fierți în oale, erau spânzurați, erau înfierați cu fierul roșu, puți în coarnele taurilor. Ultima a fost a lui Diocletian, a fost cea mai devastatoare. Dar după Diocletian a venit împăratul Constantin cel Mare și el a dat edictul de legiferare a religiei creștine. și religia creștină a primit statutul de religie favorită a cezarului, a imperiului. Dar odată cu câștigarea acestui privilegiu, și-a terminat persecuția. Biserica n-a mai fost persecutată, ci din biserică persecutată a devenit biserică persecutoare. Pentru că într-o biserică care nu este persecutată, se infiltrează tot fel de oameni care au motivele lor și agenda lor foarte perversă. Cum să nu te duci la creștini? Dacă este religia favorizată, dacă ești creștin, înseamnă că poți obține o poziție foarte influentă. Este foarte important, dacă vrei să fii ales președinte în America, să aparții unei biserici. Nu contează că te duci la Monica sau la alte aventuri. Important este să mergi la biserică. Pentru că nu poți fi primit și recunoscut ca și poziție politică dacă nu ești parte din biserică. Uitați-vă cu atenție numai. Toți candidații la președinție se laudă cu Dumnezeu. Clinton știe cântări din biserică, se laudă cu Dumnezeu, Obama și ceilalți, cu o singură excepție. Sarah Palin are un Dumnezeu diferit decât Dumnezeul celorlalți. Și în momentul când ea vorbește despre Dumnezeu ei, toți asupra ei cu ghearele, s-o sfâșie, s-o rupă în bucăți, s-o facă ferferiță. Dar când Obama și ceilalți vorbesc despre Dumnezeul lor, nimeni nu se deranjează. Ăsta este Dumnezeul de care avem nevoie. Pentru ce? Pentru că asta este mișcarea. O biserică care nu este persecutată poate avea orice fel de învățătură, orice fel de practică. Nu mai este focul acela care să-i curețe pe oameni și să curețe învățătura pe care o au. După anul 325, tot felul de învățături străine păgâne au devenit tradiție creștină și în prezent autoritatea Scripturii este pusă deoparte și Sfânta Tradiție este supremă. Ea definește ce se face și ce nu se face. Episcopul Valerian Zaharia a scris în 1955, în burieni crescute la umbra bisericii. Nenumărate sunt chipurile în care obiceiurile păgânești au furat straii bisericești pentru a fi luate drept altceva decât ceea ce sunt. Un episcop ortodox descrie 10 de practici în bisericile ortodoxe pe care el numește buruienile păgâne, care au luat straie creștinești și care sunt practicate la loc de cinste în bisericile ortodoxe. Și nu este numai el, ci sunt 10 de autori care sunt oameni cu frică de Dumnezeu și sinceri în cultele tradiționale, care se autoanalizează și spune, stai puțin, unde este creștinismul nostru? De ce suntem așa cum suntem? Aș putea să dau 10 de exemple aici, dar probabil că cel care sumarizează mai bine poziția aceasta este Ieronim de Betleem. Pe la anul 400, el spune în felul următor, orice tradiție care nu există în Scriptură este vrednică de dispreț și vrednică de lepădat. Cei care susțin o anumită tradiție apostolică lipsită de autoritatea Bibliei se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Fraților, până la Dioclețian, n-au fost icoane, n-au fost statui, n-au fost imagini în biserică. Dioclețian a distrus sute de biserici, mii de biserici. Și s-au descoperit ruinele acestor biserici și la excavațiile ruinelor n-au fost găsit nicio icoană, nicio imagine, nicio statuie. Pentru ce? Pentru că vreme de 300 de ani biserica n-a cunoscut așa ceva. Așa că este important să luăm aminte ce spune acest părinte al bisericii, Ieronim de Betleem, care a fost printre cei care a trăit și în perioada aceea când încă biserica era curată și după ce a venit libertatea religioasă și a penetrat în biserică tot felul de învățătură păgână. Și el spune, orice tradiție, orice învățătură care nu este fundamentată, articulată și poruncită de Biblie afară și oricine introduce este sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Biserica, după ce a luat conducerea, a început să persecute pe alții. Biserica catolică, din cauza faptului că tradiția bisericii catolice cu tradiția bisericii ortodoxe era așa diversă, au început să se anatemizeze reciproc. Episcopul de Roma l-a anatemizat pe episcopul de Efes pentru că nu s-au înțeles cu privire la anumite lucruri de tradiție. Și asta a fost pe la anul 500, după care s-au anatemizat în mai multe moduri și biserica catolică a avut o perioadă de colaborare cu forța politic militar a statelor din Europa de Vest, în așa mod încât ea a devenit biserica persecutoare numărul 1 a bisericii adevărate. O instituție specială formată în cadrul bisericii, Inchiziția, oricine se abate de la tradiție, nu de la Biblie, ci de la tradiție, era luat, era pus în Inchiziție și chinuit în cele mai acerbe și mai diabolice moduri. A venit Biserica Protestantă și Biserica Protestantă a reușit să se întoarcă la cele 5 principii pe care le-am spus înainte, la Scriptură, la credință, la har, la Hristos, la lauda lui Dumnezeu, fără alte laude la nicio altă persoană. Dar știți ce s-a întâmplat? Luther a intrat la fel și în crădășie cu prinții germani. În loc să se separe biserica complet de stat, el a intrat în crădășie cu ei și apoi a fost cel care împreună cu prinții germani a ucis cel puțin 40.000 de credincioși adevărați. Și a persecutat pe cine? Pe reformatorii radicali, anabaptiștii, baptiștii și menoniții care încercau să ducă Biblia până la capăt. Așa că pentru ca o biserică să fie curată, pentru ca o biserică să aibă în ea valorile acestea care sunt excelențele lui Iisus Hristos, dragoste, bunătate, îndelungă răbdare, smerenie și toate celelalte lucruri, e nevoie de persecuție. O biserică care nu este persecutată n-are valoare. Știți pentru ce? Uitați-vă în Apocalipsa cele 7 biserici. 5 dintre ele trebuie reforme majore în mijlocul lor. Reforme așa de majore încât Iisus Hristos spune, dacă nu te pocăiești, îți iau sfeșnicul, iau Duhul Sfânt din mijlocul tău. Și cine era biserica aceasta? Biserica din Efes, care a fost fondată de Pavel, a fost păstorită de Timotei, de Onisim, inclusiv de Marele Apostol Ioan a fost păstorită. Nu puteai să ai o elită mai formidabilă de conducători ai unei biserici ca și această biserică din Efes. Și această biserică din Efes, la mai puțin de 40 de ani după ce a fost înființată, Iisus Hristos spune, dacă nu te pocăiești, iau Duhul Sfânt din mijlocul tău. Din ce cauză? N-a trecut prin persecuție. N-a trecut prin persecuție. Dar două biserici față de care Iisus Hristos nu are nicio mustrare, ci numai cuvinte de apreciere, sunt biserica din Smirna și biserica din Filadelfia. Amândouă treceau prin persecuție. Treceau prin persecuție. Asta este ceea ce lipsește creștinismului contemporan. Schimbarea mentalității. În momentul când Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe cineva, trimite persecuție. Și noi fugim de persecuție ca negru de tămâie. Trebuie să fie invers, fraților! Ferice de voi când din pricina mea vă omii vor prigoni, vor urâ și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Și cei care sunt gata să dea mâna și cu dracul numai să treacă punte, să scapă de persecuția religioasă, înseamnă că și-au pierdut cea mai mare șansă de a fi transformați în asemănarea chipului Fiului Său. Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Că Biserica Protestantă din Transilvania, în 1500-1600, sașii, ungurii și secuii, au intrat în o alianță nelegiuită. Unium Trium Nationum. Și au zis să nu ducem Evanghelia și românilor, să-i ținem în ignoranță. Și ei care erau chemați să ia Scriptura și să o ducă, să o facă cunoscut până la marginea pământului, din cauza intereselor politice, intereselor militare, dorinței de a ține pe români în ignoranță și de exploatare, n-au dus Evanghelia mai departe. Și știți ce s-a întâmplat cu Biserica Protestantă? Este moartă și a pierdut tot ceea ce înseamnă forța și energia și vitalitatea unei biserici adevărate. Dumnezeu la începutul bisericii a trimis trezirea spirituală și trezirea spirituală merge mână-mână cu persecuție. Dumnezeu la sfârșitul bisericii va trimite ploaia târzie de trezire spirituală care va mobiliza toate forțele iadului și va veni cea mai mare și ultima persecuție. Frați și surori, majoritatea dintre noastre a venit în America pentru libertăți religioase. Dacă Dumnezeu ne iubește și vă iubește, nu vă lasă să vă bucurați numai de libertăți religioase, ci vă dă harul suferinței, harul persecuției. Ne apropiem de ultimile zile ale istoriei și diavolul este cuprins de o mare furie pentru că știe că zilele lui sunt puține și ceea ce spune Biblia este în felul următor. Că la sfârșitul viacurilor, perioada pe care o trăim, Duhul Sfânt se va retrage la neamul și diavolul va organiza o ofensivă fără precedent împotriva poporului Dumnezeu. Atunci se va ridica anticristul anticriștilor. În fiecare generație a fost câte un anticrist, sau mai mulți. Apostolul Ioan vorbește despre un anticrist încă pe vremea lui, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Încă pe vremea apostolului Ioan deja au apărut anticriști. Cei mai mari anticriști ai istoriei au fost Nero, Diocletian, Utica, Domitian, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Ceaușescu, King Kong al Coreei și așa mai departe. Dar în zilele de pe urmă va veni anticristul anticriștilor, care va porni cea mai diabolică persecuție din toată istoria. Și ascultați-mă cu atenție, nu vă lăsați înșelați de teologia aceasta primil pritrib, care este așa de la modă într-o biserică care niciodată n-a trecut prin persecuție în America. Nu asta este învățătura bisericii primare. Nu vă lăsați înșelați. Înainte de necazul cel mare, noi, biserica, suntem răpiți să fim la nuntă. Numai lumea rămâne în cazul cel mare, dar noi nu ne lasă Dumnezeu în prigoană și persecuție. Nu vă lăsați înșelați. Asta este o învățătură de oameni care nu au trecut prin persecuție și nu știu ce înseamnă harul suprem a suferirii pentru Iisus Hristos. În momentul când citești în Apocalipsa capitolul 12 și vezi cea mai selectă companie pe care o are Dumnezeu, îmbrăcați în haine albe, care se mișcă într-o parte și alta, unde merge mielul, merg și ei, și întreabă îngerul pe Ioan, știi cine sunt aceștia? Nu știu, Doamne, cine sunt. Ăștia sunt cei care au venit din necazul cel mare și numărul lor nu se poate număra. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Necazul cel mare, persecuția finală, anticristul anticristilor, va fi perioada în care biserica va fi curățită, va fi purificată și se vor forma cele mai strălucitoare juvaieruri care vor fi puse pe coroana lui Iisus Hristos. Pregătiți-vă dacă vreți să fiți parte din compania aceea selectă. Dacă aveți mentalitatea în care să fugiți de persecuție, în care ziceți că eu am venit la Hristos, am bucurie, fericire, pace, nu să fiu oaie de tăiat, dați morții toată ziua, înseamnă că ai pierdut esența creștinismului. Biserica dintotdeauna, care a trăit pentru Hristos, a fost persecutată și ea nu-și va schimba modalitatea de a răspunde atunci când este curtată de puterile străine sau atunci când ea este amenințată de puterile ostile biserice. Dar biserica care de sute de ani a colaborat cu puterile păgâne și puterile seculare, știți ce va face când va veni marea încercare sau necazul cel mare? Va fi închihuț cu puterile anticriste și ea va conduce parte din persecuția bisericii adevărate. Bisericile tradiționale, așteptați-vă așa ceva. Știți care au fost primii care au atacat biserica? Nu Pilat, preoții cei mai de seamă, care dintre ei? Cei mai de seamă? Ana, Caiafa, Alexandru și așa mai departe, toți cei care erau în fruntea spirituală, ei au fost cei care au țățat acest tribunal și care au condamnat pe Iisus Hristos cu câteva zile înainte. Și așa va fi întotdeauna și în zilele de la sfârșit. Fraților, asta era introducerea pentru modul cum. Dar nicio problemă, că mâncăm mai puțin și ne hrănim mai mult cu Scriptura. Amin. Nu vreau să abuzez de răbdarea noastră. Știți ce se întâmplă? Ca să nu vă las în suspans, dacă mergeți pe internet, titusscolțea.com, puteți să downloadați că 22 de mesaje, ăsta este al 23-lea mesaj, îl puteți downloada și pe ăsta și probabil cu celălalt pe care vor veni mai departe, pentru că este așa de important să nu învățăm creștinismul de la creștinismul american. Suntem fascinați, e mult splash, mult teatru, spectacol. Nu ăsta este creștinismul pe care îl vei găsi pe paginile Evangheliei, pe paginile Faptelor Apostolilor. Haidem să ne ducem la Scriptură să vedem cum arată cu adevărat un creștin genuin. Cu ajutorul Domnului, ne oprim aici. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru că mi-ați dat voie ca să împărt cuvântul acesta cu dumneavoastră și pentru inima largă pe care aveți față de noi și de biserica noastră.